Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
Време е за 8.42 минути, 8 февруари, четвъртък. Време е за неновините с Самуил Петканов, колега Райчев.
Ами, време е.
Наистина е време.
Да.
Здравейте.
Дойде времето.
Здравейте.
Всенародно движение 32 август набира сила, само да кажа.
Всенародно движение 32 август както да кажем на тези, които не са ни слушали миналия път, е с движение с основна цел високосния ден през 4 години да бъде 32 август, не 29 февруари, да имаме един ден повече лято. Нещо, което обединява всички, независимо, аз направих социологическо проучване, хора с всякакъв политически, емоционален и религиозен уклон.
От целия спектър.
От целия спектър, включително международната подкрепа е силна, т.е. ние имаме автоматично, без да имаме кой знае каква програма, нещо друго от това, имаме подкрепа от цял свят.
Дори тези 60% не гласували и те биха гласували.
Абсолютно. Плюс, че ние, ако отидем в чужбина с платформата 32 август, това ти отваря врати да говориш и с Путин, и с Байден, и с кого ли не. Контактувах с Дмитрий Песков, дали мога аз да интервюирам Путин. В Дарика съм сио, разбира се.
Да.
Страх го от височини. Но интересното е защо се тогава съгласи да му взима интервю Тъкър Карлсон, който живее на покрива. Интервюто, което от всички очакваме в доскоро известния като Twitter X. Интересното е, че X е блокиран за достъп в Иран, в Китай, в Русия, в Северна Корея, във всички съюзници на Русия, включително в самата Русия. Това интервю евентуално ще бъде свалено и качено някъде другаде, но оригинално няма да бъде достъпно за тази аудитория. Ще бъде видима за нашия демократичен и западен свят, където свободата на словото е страхотна ценност.
В Съединените щати.
А Дарика Сансьор не е блокиран никъде. И се оказва ключов за друг проблем. Вчера генералът Анасов от ДСБ изнесе тревожна информация за службите ни за сигурност, ДАНС и ДАР. Агентите получават ваучери към заплатите си. Ваучерите са поименни, пише къде работят, което всеки касиер, който ги осребрява в магазина, в супермаркета, вижда, че съответният човек е агент.
Ма това не е ли яката работа?
Което е яката работа. Но решихме го, няма да има повече такъв проблем, защото ваучерите вече ще се издават от името на Дарика Сансьор. Тоест тези служители ще пише Дарика Сансьор. Което искам да кажа, обръщам се към всички касиери в магазините, които приемат ваучери. Ако видите някой с ваучери от Дарика Сансьор и не съм аз, да знаете, че той е разнодавач, така че му позволете с тези ваучери, които са за храна, да може да си купи и другите неща, които не са позволени, защото все пак работи за страната.
Тоест съкръщението Дар е Дарика Сансьор.
Дарика Сансьор.
Дарика Сансьор. Арато може да е пъна латиница Петканов. Дарика Сансьор Петканов. Дар.
Дан Сансьор. Да е ясно, че службите за сигурност влизат под моето крило, моята подмишница, освежена с дезодорант тази сутрин.
Айде бе.
Европейска работа.
Хубава работа.
Като казахме хубава работа, после Оля ще дойде и ще представи поредния човек, който има хубава работа и е вдъхновен за това, което говори, но има нова рубрика в Дарик Радио, която след това ще бъде. Това е гадната работа и там ще караме да дойдат да разказват какво е да работиш общински съветник в София. Имаме 60 предавания. Ще имаме 61 седмици ще имаме
гадната работа
с общински съветници от София, които нищо не работят и не могат да се разберат.
Пак даде много добра медийна идея.
Аз нямам слаби идеи, просто има слаби хора, които не ги възприемат.
Така е, да. Еми да вземем
след продуцент. Ще имаме гадната работа с общинските ни съветници, които се надяваме, ако не изберат, днеска последния ден им даваме срок, ако не изберат свой председател, идват тук на рубрика на килимчето всеки да разкаже защо няма.
Ние с колегата Речев издигнахме една идея в национален ефир. Ако се стигне до избори за общински съветници нови в София, нито един от настоящите да
не се кандидатира. Аз искам да нямат право.
Да нямат право. Да бъдат канцелирани.
Тази теза според мен е същата и за народните представители. След два мандата последователни като народен представител не трябва да бъде, защото има едни кариерни народни представители, които от десетилетия не са се сблъсквали с живия живот и с частния сектор, съответно трудно може да представляват народа.
Това само единствено в БСП го приеха като вътрешни правила. Да няма два мандата, т.е. трети мандат да няма.
Ми ще видим Корнелия Нинова тогава. Какво ще прави?
Е, тя самата е 8 мандата.
Именно, именно, че там не е като да няма...
Ма
тя е лидер. Тя е лидер.
Да, ако започнеш с компромисите, пак ще си останат същите. Те така или иначе вкарват по 15 човека.
Веднъж наведеш ли се, колега Райчев?
Се навежда с цял живот.
Така е.
Аз затова ми въртат коленете и не мога да се наведа и клек.
Ти си баскетболист, при тебе е друго.
Аз съм за високите шкафове. И високите етажи на властта. Зърнарите доказаха загубите си. Нали, имаше такъв апел от страна правителството, като искате помощи, докажете, че имате загуби. И те доказаха, те са ги профукали предишните субсидии, дотации и бонусни системи и са ги профукали на ротативки. Казали са ти, ако искаш да съдиш и да имаш плодородие, трябва да въртиш плодчетата в машините, нали, са в офлайн и онлайн казина. И да, почнали са, направили са някаква победа, след това обаче веднага им е глътнала машинката парите. Знаеш, така се случва с хазарта. Да, също както трябва да казваме, не пийте, не пушете и не играйте хазарт, ако особено ако сте дете.
Точно така.
Да, трябва да го потвърдим.
Но
да.
Иначе земледелието е вид хазарт с природата.
Именно, точно.
Всеки, който се е занимавал с земледелие, много добре знае това.
Че понякога природата те награждава с богато урожай, понякога да. Обаче ти взима десятък.
Да.
И няма реколта, така че то е същото. И те са казали... Не е излязло в казиното, дайте още пари.
Но тук се намесва държавата, която очевидно е по-силна от природата, защото природата като ти вземе, държавата ти връща.
Е, държавата може да даде назаем.
Е, така да е. По-силно е. По-силно.
Певски обаче интересно беше, че и тази тема. На седмица той има по 2-3 теми, в които участва активно. Миналата седмица беше с президента Румен Радев. Тази седмица са две. Първата е точно с зърнарите. Интересното е, че тук не е взел популистичната позиция да подкрепи зърнарите и да мъмри правителството. Е казал, прибирайте се, не ми запушвайте пътищата, защото заради въглехидратите народа не е в добро здраве. Трябва да минат на кето диета.
Той не е добър пример за това.
Именно, той, човек, когато използва себе си като пример, е най-силният довод. Казва, българското население е с къса продължителност на живота, с хипертония, с заболявания, точно защото, освен вредни навици, едно от другите неща е тъпче много хляб. Да яде повече протеин, повече фибри, зеленчучка и да са по-здрави хората, така че стига с толкова хляб, отглеждайте колкото да има прасето да яде. Така че Пеевски този път е взел тази позиция, но той друга позиция взе, много по-сериозна. Тя е международна. Интересно защо не беше вчера той в Киев на среща с колегите си украинския парламент. Но това е защото той смъмри Зеленски. Каза, ако смениш Залужни, Валерий Залужни, главно командващ на военните сили на Украина, ако смениш генерал Залужни, аз сменям Тагарев. Казал е, недопустимо е такова кадруване в този ключов момент от войната, ти да разнебитиш доверието на армията помежду и на нейните звена. Така е казал, лош сигнал е към европейските партньори и американците, да сменяш генерал с такъв имидж на железен човек.
Тоест той почва и на световно ниво да кадрува вече.
Ами той вижда, че всички проблеми, дори от едното зрънце на зърнарите до пика на войната в Украина, всичко е навързано. И зърнарите, нали, излязоха преди заради украинското зърно.
Да.
Така че имаме толкова навързани неща и ефекта на пеперудата има един човек в българската политика, който го вижда. И това е господин Пеевски. Обвинения за шпионаж в полза на Русия, говорих си с него. Дадох му новите ваучери за Дарик Асансьор. Mm-hmm. От ГДБОП. Той каза, не издавах тайни, а хвалях България пред руснаците. Те имат много ниско ниво, ниско усещане за България, много са разочаровани от нея и аз от 30 години изпращам само хубави неща за България, така че руснаците да видят, че и тук се върши работа. Имаме производство, имаме политически лидери, имаме страхотни клубове за интереси по правосъдие, такива клубове. Къде хората се вълнуват толкова от правосъдие, колкото в България? Ти да има клуб частен, в който да отидеш и да учиш юридизъм. Така че човек каза, не съм шпионин и аз му вярвам. Ердоган се очаква в понеделник след интервюто с Тъкър Карлсон на Путин да отиде в Анкара. И има страхотни апели, особено от Европейската комисия, които подсещат Ердоган, че има международна заповед за арест на Путин. И Путин, ако отиде в понеделник в Анкара, да би бил арестуван. Ердоган обаче каза, ние в Турция нямаме толкова малки белезници и не може да го арестуваме. С което той показа, че в Турция белезниците са най-хуманните, защото са големи, удобни, комфортни, ергономични и съответно не може един Путин с малките ръчички да бъде арестуван, защото той ще се изпъзне, ще се ядоса, ще стане война. Ако го задържат, да го задържат, ама не могат. Освен ако не се окаже какво, че Путин е гюленист, тогава ще го арестуват.
Ето виж.
Ако Путин е гюленист, знаеш, ареста там не мърда.
Това е интересно, ако продължим фикцията, ако бъде арестуван при посещението си в Анкара, Путин кой ще разпореди на руската армия да се ядоса? Той, нали, арестуван?
Може да има предварително бележка. В случай, че ме арестуват. А може да е човека с куфърчето на Путин. Не е ядреното куфърче, нали? Има един друг човек на посещение международни, който влиза с него в туалетната и в куфърчето извежда нещата, които Путин е отделил, за да не бъде шпиониран на генетично.
Така е, точно така, да.
Така че човека с куфърчето, той държи ДНК-то на Путин и може да възпроизведе нов Путин. Те да го арестуват сега, те си имат още 2-3 резервни Путина. Така че всичко ще е наред.
То като зависи от един човек цялата власт в една държава, като го арестуват, кой, нали, някой трябва да вземе цялата власт. Няма да е той, кой ще вземе цялата власт.
Няма да е Пригожин.
Еми, очевидно няма да е Пригожин.
Еми, според мен трябва да извадят Навални.
Да. Добре.
Говорихме си преди малко, свързано е с информацията за най-големите средни доходи в регионите в страната. Ивелин беше изненадан, примерно в Кнежа, как такъв ръст от 160%, мисля, че беше. Много високи доходи има на места, на други не. Асен Василев даде страхотна идея, нашия кореспондент Дона Сенчо я даде, я сподели. Ще бори неравенството, като прати всички в сивия сектор. Всички ще имат официален доход от нула, така че неравенството няма да съществува.
Това е уравновиловка.
Ами, ако един програмист получава 8000 лева официално, един плочкаджия официално е на социални помощи.
Да.
Доходите може и да са равни на практика, но на хартия имаме голямо неравенство.
Плочкаджията взима повече от програмиста.
Вероятно да взима, но какво декларира? Държавата вижда, че плочкаджията е социално нерентабилен човек. Да. Затова трябва всички просто да минат, дигат се данъците тройно или осморно.
Да.
Никой не плаща данъци, всички минават на хартия и под масата и съответно поне статистиката вижда едно безкрайно равенство, но на кръглата нула. И същевременно и всички ще получават социални помощи, което е супер, защото в България винаги има пари за неща.
Как държавата?
Еми държавата. Ето, примерно, колко няма студенти, трябва да е безплатно да държавата. Всички да са студенти. Държавата. Държавата да даде. Защо имам толкова дълъг косъм тук, не знам, черен косъм. Тя
по-силна природата.
Не е от Людмил, не е от мене.
Някой събеседник от добавена стойност вчера.
Те сигурно добавена косма. Управляващата на
коалиция... Добавена стойност.
Добавена стойност. Тази косъм е...
Така.
Управляващата на коалиция преговаря кой да наследи нотариуса на живо в черешката на тортата в предаването по Нова телевизия, където и вие сте бил гост.
Това има нотариус там.
Нотариуса получи ротацията от Пепи Еврото. Нали, за човек, който свързва магистратите. Да. И сега, за да не се обвиняват поредното заведение, значи 8-те джуджета, сега СС Клуб, за да не се този кофти имидж да се пренася, ще се реши новия човек, новото кадруване и новия контактен персонаж. Ще го измислят на срещане в черешката на тортата по телевизията, в дома на някой от лидерите на коалицията, да е прозрачно, да е ясно и да е сигурно кой го познава, защото сега се спекулира как нотариус е бил близък до Пеевски и Борисов. Те вчера казаха, не го познаваме. Аз съм сигурен, че не го познават.
Значи, то е много интересно от прокуратурата, дето казаха. Ми ние разпитахме всички и всички казаха, че нотариус е умрял вече, не познавал Пеевски.
Да.
Как стана? И не бил намесен.
Градската прокурорка на София
не бил намесен,
е най-оправдателната прокурорка, която съм чувал да говори. Нямаше никакво обяснение.
Сега се говорим за клубове, такива, да. Като...
Да се ама те обясняваха той и ходенето.
А забравихме, че имаше много други клубове, като Монтерей, като Орион и Олимп. Да.
На пресконференция до онзи ден на Гера Боб и на градската прокуратура твърдяха, че и ходенето в това заведение не значи престъпление.
Да, и това го чухме.
Да, ама много беше подчетано.
Ходили магистрати там, а какво това?
Ами разпитай ги, защо са ходили, кого познават, какво са видели.
Храната за това.
А, да, за това ли било?
В новия сезон на Под прикритие който половината от сценаристите и авторите на сериала, там има диспут, кой има права да го продължава, да, и дали спор, да го продължава. Да. Има спор, няма да взимаме страна в него. Нека да видим дали няма да има две подприкрития, алтернативно подприкритие. Колкото повече, толкова повече. Но в този сезон 6, който беше анонсиран, Иван Гешев ще играе себе си. Ще е главният прокурор. Защото в прикритие до сега ролята на главен прокурор беше забравена, за да се покаже мутренските години истински. И сега ще играе себе си, защото той е перфектен в това да играе ролята на борец с престъпността.
Не, той може спокойно да играе главен прокурор. Да?
Да.
Плюс, значи, той не е вече на този пост.
Преди да арестува Иванчева, Иван Гешев никой не го знаеше.
Плюс това той има доста сериозни актьорски заложби.
Да, и той има умението да прави тия лавчета, дето децата ги превръщат после в картинки, наречени мемета.
Точно така. Той самия поддържаше много сериозен YouTube профил на българската прокуратура. Да. Там такива шот са видео.
Еми, неговата работа беше хубава работа.
Хубава работа.
Това ще прави, така че...
Има време за...
Няма време.
Приятната работа.
Има, току-що получихме сигнал от господин Кокудов, че трябва да освободим студиото да се проветри, за да дойде Оля. А след яката работа, ако няма общински съвет, знаете и рубриката гадната работа.
Много добра идея. Господин Кошлуков, чувате ли? Гадната работа. Айде.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.